Selamat datang di podcast Megane, podcast seputar anime, manga dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami.
Alright.
Wah. Masuk ke season baru ini, Man.
Iya.
Anime. Kalau ya. Di luar negeri sih udah masuknya apa? Musim gugur ya? Fall ya, musim gugur ya?
Yes, betul sekali.
Tapi kalau di Indonesia ya tetap hujan aja.
Gimana? Ah, hujan, men. Hujan parah. Badai malah kemarin sini.
Waduh. Mm-mm. Kalau di sini malah agak terdiskriminasi nih, Man. Jadi
kenapa?
Langit mendung, tapi yang hujan di daerah lain.
Waduh. Oh, boleh.
Jarang kebagian hujan.
Oke.
Tapi nggak apa-apa lah. Tapi aman ya, Man? Nggak ada banjir-banjiran ya?
Aman. Janganlah.
Oke.
Okay. Capek. Oke, ini bahas apa nih, Mas?
Ini karena kemarin kita kan bahas season summer agak telat ya.
Iya, betul.
Nyambut. Nah, ini walaupun udah jalan 3 minggu kalau nggak salah, tapi
ya, kita minggu, bahas 3 lah. Minggu lah. Iya, masih kita bahas. Betul.
Season fall yang menurut kita menarik.
Betul sekali.
Oke, sebenarnya ada banyak sekali nih ada anime season
banyak,
tapi
Pak.
Ya kita saring-saring aja ya mana-mana yang sekiranya serulah diikuti. Mulai betul, dari betul. Arman dulu bisa?
Boleh.
Oke, silakan.
Oke. Dari saya yang langsung saya ikuti dari 3 minggu lalu nih. Mm-hmm. Yaitu Jujutsu Kaisen.
Wah, ini.
Ini rame, men, serius. Saya pertama nonton langsung ngechat Mas Najib waktu itu.
Yeah,
Mas,
yeah.
Rame. Wah, luar biasa. Ini adalah kisah seorang pemuda yang bernama Yuji Itadori. Dia seorang siswa SMA dengan atletisitas yang tidak wajar. Dia tinggal bersama kakeknya waktu itu ya. Dia sering menghindari kegiatan klub-klub yang atletis karena gak begitu minat seperti itu. Meskipun dia memiliki bakat bawaan untuk olahraga yang bagus lah. Sebaliknya, malah dia milih untuk bergabung di klub penelitian ilmu gaib. Wah, gila. Alasannya simpel. Karena kan dia tinggal sama kakeknya tuh. Kakeknya di rumah sakit. Nah, dia pingin ikut kegiatan klub yang jam 5 sore udah bisa pulang.
Oh iya, biar bisa merawat kakeknya ya.
Biar bisa ngerawat kakeknya. Nah, singkat cerita tuh, kakeknya meninggal, men. Singkat cerita kakeknya meninggal. Nah, tapi dia dikasih pesan sama kakeknya tuh selalu membantu orang. Dan mati dikelilingi orang-orang. Jangan seperti kakeknya, begitu. Nah, di sini itu apa ya, si Yuji menafsirkan bahwa setiap orang tuh berhak mendapatkan kematian yang layak. Gitu. Nah, suatu ketika nih di episode yang sama. Nih saya bahas episode satunya ya, biar deg-degan orang pindah nonton nih.
Iya.
Ketika klub ilmu gaib itu mau melakukan aktivitas nih, yaitu unboxing pusaka terkutuk lah.
Iya.
Mereka unboxing pusaka terkutuk, banyak roh kutukan kuat yang mau memakan pusaka tersebut. Jadi si anggota klub ilmu gaibnya yang cuma berdua seniornya itu, diserang tuh sama sekutukan itu. Nah, datanglah si Yuji ini yang menolongin. Sama ada juga murid dari sekolah pembasmi kutukan lah gitu intinya. Nah, dia bilang sama Yuji bahwa tenaga manusia nggak bisa membunuh si kutukan. Kutukan harus bisa dilawan sama kutukan, begitu. Nah, karena posisi terdesak, si Yuji ini memakan pusaka terkutuk tersebut. Gila, jadi kan waktu unboxing pusaka terkutuk itu rupanya jari iblis, men.
Iya, jari.
Jari iblis. Nah, jarinya itu dimakan sama Yuji. Gila, langsung bisa membasmi kutukan itu, men. Membasmi satu roh itu, men. Das!
Satu ya, serangan, loh. Karena memang jari yang dimakan itu punya iblis yang kuat ya, dulunya.
Iya, iblis kuat, memang. Oh, nonton juga, Mas?
Nonton.
Rame itu, serius. Di episode, di akhir episodenya itu juga menegangkan, men. Karena dilihatkan sosok Yuji itu dikurung, dirantai, bersama banyak mantra-mantra gitu.
Iya.
Ditanya nih, lu mau mati sekarang, mau dieksekusi sekarang, atau dieksekusi nanti? Gitu, karena di dalam dirimu udah ada kutukan, dan kutukan harus dihapus gitu. ditawarin kan kutukan, mau makan semua jari pusaka terkutuk tersebut atau langsung dibunuh sekarang gitu kan. Rame men ini serius. Dan grafiknya bagus serius.
Bagus.
Maksudnya actionnya tuh keren, saya suka. Gitu.
Sebenarnya judul ini salah satu yang paling dinanti juga di season ini, man, selain Haikyuu ya.
Oh iya.
Iya, ini salah satu karena manganya juga lagi naik. Manganya lagi naik banget. Kalau nggak salah chapternya baru 170-an deh. Baru 170-an chapter.
Oh. Tapi rame, ini. Pak. Wajar iya. Ini nge-hype. Serius, ini, saya nggak baca manganya aja langsung tertarik loh.
Ya, saya juga nggak baca manganya sih, cuman emang lagi nge-hype banget. Polanya agak-agak mirip sama Kimetsu no Yaiba nih.
Iya, betul.
Manganya cuman versi... naik, iya manganya naik, terus animenya juga diproduksi dengan cukup baik.
Betul, kemasannya bagus lah.
Tapi kalau dari plot cerita mungkin kalau teman-teman yang agak lawas, dulu pernah ingat ada Kekaisi itu juga... pembasmi, ya, kalau itu betul-betul. Iblis sih. Maksudnya tapi kan di era ketukan. Modern.
Ya beda nama doang sih.
Iya beda, beda musuh aja. Tapi secara agak agak mirip. Begitu. Ya ini langsung dibuka dengan S-nya musim ini ya.
Iya betul, Jujutsu Kaisen keren man, serius.
Keren, keren.
Langsung, dia awal-awal muncul ya di season fall ini ya.
Mm-mm. Dan malah dia itu, apa ya, ada pre-air-nya ya. Harusnya kan
iya, season, airnya,
harusnya episode satunya tayang tanggal berapa, dia satu minggu lebih cepat tayangnya.
Betul, betul, betul.
Saking nge-hype-nya sih itu. Ya, salah satu bukti lah.
Nah, yes. Itu dari saya, Mas, pertama Jujutsu Kaisen. Lanjut, Mas.
Oke. Okay. Itu dari tadi pembasmi kutukan ya. Mm-mm. Kita ke pembasmi siluman. Ini ada...
Wah, mantap.
Ada Hanyo no Yashahime.
Hanyo no...
judul yang dulu pernah kita sebut pernah kita mention ini di anaknya Inuyasha sama si Sesshomaru itu. Nah, Hanyo no Yashahime ini fokus ceritanya ada di tiga putri karena Yashahime ya, putri setengah siluman. Ini ada si Moroha, ada Toa sama Setsuna. Moroha itu kemungkinan anaknya Inuyasha sama Kagome.
Kemungkinan
karena belum ketahuan juga, belum dipastikan ya. Sedangkan Toa dan Setsuna itu anaknya Sesshomaru.
Jadi sudah dipastikan?
Bapaknya sudah dipastikan, berarti ibunya itu anak kecil yang dibawa Sesshomaru kemungkinan.
Wah, masa sih terlalu muda itu, tapi bisa jadi sih.
Bisa jadi, soalnya ini kan settingnya berarti berapa tahun setelah ya, Inuyasha ya?
Iya, boleh.
Kagome itu kan punya adik. Nah... punya adik laki-laki kan Kagome. Nah, adik laki-lakinya aja udah punya anak di yang ini.
Oh, oke. Okay. Saya percaya. Seusia jadi, soalnya si adiknya Kagome sama anak kecil yang dibawa Sesshomaru.
Iya, berarti kan kurang lebih 15 tahunan lah setelah
ya, betul.
Inuyasha. Nah, di sini fokus utamanya tadi si Setsuna, Toa sama si Moroha. Toa sama Setsuna ini di masa lalu ketika masih kecil ceritanya sama Sesshomaru dititipkan ke nenek Kaede. Terus
Nenek Kaede berarti usianya luar biasa ya.
Luar biasa itu manusia tapi umurnya cukup panjang. Nah, terus ketika dititipkan ada satu kejadian di mana Setsuna sama Towa ini lagi berada di hutan, terus tiba-tiba hutannya kebakar. Okay. Nah, hutannya kebakar, terus mereka berdua yang mencoba kabur sempat terpisah. Nah, terus ketika si Towa mau menyelamatkan Setsuna, Setsunanya udah nggak tahu kemana ya, tiba-tiba hilang aja, entah ada yang ngambil, kayaknya sih ada yang ngambil. Nah, terus si Towanya secara kebetulan berada di depan hutan, apa ya, hutan, di bahan pohon waktu, di depan pohon waktu.
Oh, yang, ya, tahu.
Nah, itu yang kayunya itu dibuat bikin sumur pemakan tulang tuh, di depan pohon itu. Nah, si Towanya justru malah keserap untuk pergi ke masa depan di eranya, era sekarang itu. Nah, terus setelah 10 tahun berpisah, di episode selanjutnya itu baru si Setsunanya ketemu Toa lagi, namun Setsunanya tidak punya ingatan tentang si Toa ini. Jadi dia lupa kalau punya kakak perempuan.
Iya.
Agak klise lah. orang-orang kayak ya, niatan. Tapi yang
namanya
seru
juga nyari permasalahan, Pak.
Iya sih. Nyari tapi konflik. Yang seru di sini ketika episode pertamanya itu kayaknya hampir full diisi sama flashbacknya Inuyasha Kagome deh. Di situ
jadi dilihat. Muncul nih tokoh Inuyasha sama Kagome-nya
muncul langsung di episode 1. Inuyasha Kagome, Miroku, sama istrinya Miroku siapa itu yang naik Kirara, saya lupa namanya. Itu muncul semua. Kohaku juga muncul, Sesomaru muncul. Terus anak buahnya Sesomaru itu yang siluman kodok, Jaken muncul.
Iya. Yeah.
Nah, di situ Inuyasha-nya udah menikah tapi belum punya anak, sedangkan Miroku udah menikah punya anak 2. Itu di episode satunya ada semua tuh. Makanya waktu nonton pun waduh, ini nostalgianya kena banget. Bahkan
OTW download.
Soundtrack-soundtracknya itu ya, background musiknya juga persis pakai dari background musiknya si
Inuyasha.
Dan mau dibandingkan tapi enggak jadi ya, enggak jadi dibandingkan lah.
Jangan.
Tapi cukup seru lah bagi teman-teman yang ya mungkin pengen nostalgia tentang Inuyasha ataupun iya, penonton
boleh,
baru
siap.
Juga bisa. Karena di sini juga belum tahu silsilah. Bahkan si Moroha, Setsuna, Towa itu pun mereka enggak pernah sama sekalipun menyebut bahwa ini saya anaknya Inuyasha, ini saya anaknya Somaru, itu enggak pernah.
Ya, iya, tidak terucapkan secara
maksudnya enggak ada backingan bapaknya lah. Setidaknya sampai sejauh ini jadi mereka tetap menggunakan identitasnya mereka masing-masing tanpa embel-embel keluarganya.
Oke.
Itu Hanyo no Yashahime, 3 putri setengah siluman. Selanjutnya ada apalagi Man yang menarik?
Ini dari anime yang sudah berlanjut ke season ketiga, Pak, ada Danmachi. Saya mau nyebutin panjangnya, nggak usah nanti kepleset-pleset mulut saya atau lidah saya. Langsung aja udah pada ngerti deh, Danmachi season 3 udah pada ngerti.
Tapi ternyata unik ya judulnya. Di situ, kalau di Indonesia kan ternyata apakah salah mencari istri di dungeon ya?
Iya, betul.
Artinya itu ya?
Apakah salah mencari jodoh di dungeon?
Aneh ya? Oke, Danmachi.
Cuman, ya gimana ya? Dulu memang ceritanya arahnya ke situ, Pak. Tapi sekarang di season 3 itu kita jadi punya pemahaman baru nih. Dulu waktu season 2 dungeon-nya berkurang terus apa namanya? Banyak battle-battle antara
Familia ya
yang pernah kita bahas. Di season 3 ini ngasih pemahaman baru. Yang selama 2 season berjalan kemarin tuh fokusnya leveling, battle, terus memberantas monster. Nah, di season 3 ini Bel, tokoh utamanya, Bel Kranel, menemukan monster yang bisa berbicara, punya otak, dan hati layaknya manusia, men. Gila. What? Jadi selama ini kita bunuh monster itu, tapi ada monster yang bisa, yang punya otak gitu, yang bisa ngomong, punya hati, tahu kebaikan dan keburukan perilaku makhluk hidup lainnya. Muncul itu di lantai 20.
Oh iya benar.
Tapi pertama munculnya itu di lantai 16 atau 17 gitu. 17 kayaknya. Pertama munculnya di situ. Nah, tapi di bawah lah namanya Bel Kranel ya, ngelihat makhluk hidup yang
butuh pertolongan,
entah apapun itu diselamatkan seperti season kemarin kan nyelamatin. Aduh, gak enak ngomongnya. Pekerja seks ya. Atau apalah itulah.
Pelacus.
Geisha lah yang kan Geisha. Terus biasanya setengah rubah pula.
Oh,
kan
iya.
Luar biasa. Punya pokoknya Bel Kranel tuh pasti menyelamatkan siapapun yang kesusahan. Nah, di sini ada si monster inilah, dia selamatkan. Monster setengah naga. Dia selamatkan seperti itu. Dibawa ke familinya. Familinya kaget dong. Kenapa lu bawa monster? Minggir biar kita bunuh bla 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 bla. Enggak, dia butuh pertolongan. Gila. Kuku yang panjang dipotong, dikasih pet di manicure ya, biar enggak nyakar lagi. Begitu. Ya. Sebenarnya mau di kayak dipelihara sama familinya Hestia, cuman muncul kejadian tak terduga, dia di kota, terus sayapnya keluar gitu.
Ketahuan warga sipil.
Ketahuan lah sama seguil pada geger. Ada monster di kota, ada monster di kota gitu. Nah, dari guild ngasih quest khusus, ngasih misi tepatnya, ngasih misi ke Hestia Family untuk datang ke lantai 20, ketemu sama desa yang isinya monster punya otak dan hati itu yang bisa bicara begitu. Tuh sampai sekarang, sampai episode yang terakhir begitu tuh. Gila, jadi pemahaman baru, men. Iya juga ya, kalau misalkan manusia dan monster bisa hidup berdampingan, kenapa harus saling bermusuhan?
Ada spesiesnya kan disebutnya apa ya kemarin?
Iya, Seno, apa-apa?
Fenox.
Lupa juga saya itu. Iya, ada spesiesnya khusus untuk monster yang berevolusi, punya otak, punya hati, bisa bicara itu. Ada itu. Itu, Pak, gila. Jadi pemahaman baru menurut saya. Ih, unik nih. Dungeon yang harusnya kita basmi monster terus leveling, ada monster yang bisa bicara, punya otak, punya hati, seperti manusia.
Dan
Jadi
ada
mikir
satu
lagi, sebenarnya yang salah
familia
siapa?
kan, ada satu familia yang ngincer dia kan.
Iya, ada satu familia juga yang ngincer. Nggak tahu tuh untuk apa, kelihatan banget jahatnya lah.
Tapi kalau
Gitu.
Danmachi ini yang bikin saya bingung itu Hermes, dia itu sebenarnya baik atau jahat ya?
Kalau itu, kalau saya jawab, sebenarnya dia itu bermuka 6 atau bermuka 8 sih ya, banyak mukanya dia. Kadang baik, kadang jahat, kadang brengsek, kadang bener. Gak kelihatan si Hermes itu.
Atau mungkin dia itu punya tujuan tersendiri aja ya yang
Ya, dia punya apa sih ya, punya goal yang ingin dia raih lah, betul.
Dan entah kenapa selalu bersinggungan sama Hestia.
Ya, Hestia Family, terutama Belcranel. Ya,
Iya.
gak tahu tuh, semua rencananya pasti ada dia, gitu.
Little Rook ini emang bikin siapa-siapa tertarik sih.
Iya. Itu Pak, dari yang kedua dari saya dan match season ketiga.
Dan masih ya, mungkin kalau teman-teman kemarin agak ya di season 2 ini mana dungeonnya kok nggak ada. Nah ini 3 season bolak-balik dungeon terus, 3 episode hampir bolak-balik dungeon
Iya,
terus.
bolak-balik dungeon terus tuh.
Buat membayar kekecewaan di season 2 kemarin. Walaupun nggak
Betul.
jelek-jelek amat.
Iya. Masih plot twist.
Oke, itu
Lanjut, Mas.
tadi Danmachi ya. Apakah saya salah mencari istri di dungeon? Nah, kalau anime saya selanjutnya ini justru malah ada pasangan muda ini yang baru menikah.
Oke,
ini
sebenarnya rame.
judulnya Tonikaku Kawaii. Nih,
Tonikaku
drama,
Kawaii.
drama lah, drama komedi ini. Jadi
Yang
ada
penting imut gitu ya maksudnya.
Tonikaku Kawaii itu kalau di subtitlenya sih apa ya?
Yang
Cantik.
penting imut,
Imut banget iya.
yang penting cantik. Tonikaku, ya udahlah yang penting. Yeah.
Oh iya cantik banget, pokoknya gitulah impresi pertama ketika melihat cewek cantik itu. Ini ceritanya tentang ada pemuda bernama Nasa. Nasa ini ya bisa dibilang anak yang terbebani oleh namanya ya, karena namanya itu kan pengamat luar angkasa Amerika. Jadi
luar biasa.
jadi dia itu sejak kecil jadi harus rajin belajar lah biar jadi orang nomor satu di kelasnya ya, karena terbebani oleh
Oh.
namanya itu, dan namanya juga sering diejek karena pakai pelafalan Amerika.
Oh
Terus
iya ya.
suatu hari dia itu sedang konsentrasi buat masuk kuliah sebenarnya. Jadi dia itu mengincer ya astronomi lah kalau nggak salah, dia itu pengen jadi astronom biar sesuai dengan namanya juga,
Masa ya.
dan buat kesananya itu tidak mudah, dia harus belajar mati-matian lah di kelas 3 SMA itu. Nah,
Oke.
suatu hari ketika dia pulang sekolah, dia melihat seorang gadis yang cantik banget. Jadi makanya kan ketika dia pertama kali lihat langsung ngomong itu ke Tonikaku Kawaii gitu.
Oh, frase awalnya ya dia.
Iya, terus ketika dia melihat gadis ini itu, dia merasa melihat seperti Putri Kaguya karena itu malam-malam di belakangnya ada bulan
Oke,
purnama.
Kaguya.
Terus gadisnya itu sedang berdiri di antaranya itu. Terus dia seperti melihat Putri Kaguya. Dan Nasa yang kepincut tanpa berpikir panjang pengen kenalan, dia nyoba nyoba nyebrang jalan gitu. Tetapi ketika dia mau nyebrang ada truk dari arah sampingnya itu. Dia nggak, ya saking terpesonanya si Nasa nggak sadar ada truk yang lagi jalan. Nah gitu, terus nasanya ketabrak, dia luka-luka di situ, tapi gadisnya ternyata juga ikut melindungi NASA lah, karena dia tahu si cowoknya ini sedang menghampiri dia. Jadi keduanya hampir jadi korban kecelakaan, si NASA-nya luka parah, tapi gadisnya ternyata ya luka lecet sedikit aja lah. Kayak gitu. Terus ya karena bucinnya kali ya si NASA ya sama si gadis ini, dia belum kenalan, dia belum tahu nama gadisnya. Terus di tengah-tengah kondisi luka seperti itu, dia ngelamar si gadis itu.
Fix orang kayaknya kebentur tuh kepalanya,
Pak. Ya emang kebentur, kebentur truk.
Iya benar, kebentur. Oh ya boleh, boleh, boleh.
Pokoknya
Kebentur truk, boleh.
Mau nggak kamu nikah dengan gue gitu lah di malam bulan purnama itu, langsung kayak gitu. Terus dijawab iya. Dua-duanya
sepertinya
aneh.
Menarik fantasinya.
Iya. Nah terus, tapi setelah dijawab gitu, si nasenya pingsan kalau nggak salah, terus gadisnya juga menghilang. Terus selama 1,5 tahun itu si NASA harus dirawat di rumah sakit ya. Karena ternyata lukanya cukup parah juga. Jadi dia itu bisa berjalan dengan luka parah itu karena memang adrenalinnya masih apa ya?
Terpacu ya.
Iya, masih terpacu. Jadi luka-lukanya belum kerasa sakit. Gitu selama 1 tahun berarti dia sudah melewatkan ujian masuk universitas di situ. Nah, ternyata
Gitu.
setelah keluar dari rumah sakit, motivasinya untuk jadi astronom udah menghilang. Pokoknya dia itu sudah kepikiran sama si cewek itu yang dilamarnya
Oh.
waktu itu. Dan suatu malam ketika dia pulang dari kerja, si ceweknya datang ke apartemennya, terus ngajak nikah mereka ke KUA-nya Jepang gitu malam-malam. Dan mereka pun akhirnya menjadi suami istri yang sah. Di usia 16 tahun berarti.
Bentar, bentar, bentar. Langsung nikah gitu aja? Gak ada
Iya,
konfliknya?
nggak ada. Kan udah diterima sih dulu waktu ngelamar, udah diterima. Cuma waktu setelah ketemu yang kedua kalinya, ya udah meresmikan aja langsung malam-malam datang ke KUA kayak gitu. Buat meresmikan pernikahannya. Ternyata ceweknya namanya Sukasa. Cuma belum
Sukasa.
tahu ya, karena dua-duanya cukup aneh sih. Si NASA-nya ya aneh, Sukasanya ya aneh tiba-tiba mau menerima lamaran kayak gitu aja. Ya, tapi komedi sih
Iya.
ini.
Oh, boleh lah. Nanti saya tonton juga deh itu.
Cukup
Unik
seru
ya.
ini. Tonikaku Kawaii, ya pasangan yang nikah muda ya, ketemunya pun nggak sengaja.
Oke.
Nanti kita
Boleh, boleh.
lihat aja kiprahnya mereka berdua ini. Itu dari saya yang kedua, man. Selanjutnya ada judul
Oke.
apa lagi?
Ini saya masih suka yang action-action sih ya. Jadi saya lanjut di anime yang masih action nih, yang banyak pertarungannya atau aksinya.
Oke.
Yaitu ada Akudama Drive, Pak. Wah,
Oh,
ini
aku
juga
drive.
mantap. Ini adalah cerita tentang para kriminal yang diminta menyelesaikan sebuah misi dan dibayar oleh kucing anonim. Ya, gila kan? Dibayar oleh kucing anonim. Jadi kucingnya itu robot, dia bisa apa sih transfer duit ya, dia bisa bersuara seperti itu. Nah, uniknya di antara para kriminal tersebut ada warga sipil yang mengaku sebagai kriminal. Cewek nih.
Tidak sengaja ya.
Iya, tidak sengaja. Nah, ya dia mengaku sebagai seorang penipu ya. Padahal dia nggak nipu. Ya, ya namanya nggak sengaja lah. Terus waktunya dia eh waktunya oh ya untuk kondisi waktu di film itu di anime itu kayaknya udah futur banget sih ya menurut saya ya.
Orang motornya aja
Bahkan
bisa
polisi
naik tembok.
polisi sama tank aja pakai robot. Terus si motor bisa naik gedung kayak Spider-Man juga tuh. Tapi ada detektif yang jago berkelahi juga kok. Di situ. Nah, ini yang unik, Pak. Para kriminal itu sudah dijatuhi hukuman ratusan tahun penjara nih. Jadi untuk episode 1 diperlihatkan seorang kurir tadi, kriminal kurir yang pakai motor bisa kayak Spider-Man motornya. Itu udah ratusan tahun juga, 400-an apa ya?
Iya,
Atau
terus tahu
300-an gitu.
kurir.
Terus ada seorang fighter itu juga 400-an juga tuh. Dia hobi banget ninju robot polisi. Pokoknya mencari adrenalin lah dia lah. Ada juga seorang dokter perempuan nih. Dia 500 tahun bahkan itunya. Masa tahanannya. Dia gila juga sih. Ada orang yang kesakitan di bis apa di kereta gitu. Di kereta kayaknya. Terus dia operasi di tempat, men.
Orde sempat. Dan
Dan
penontonnya
bukan operasi,
ditusuk
itu
juga.
ngerusak. Iya, ngerusak organnya si orang itu. Terus ditutup. Gila. Sakti juga nih dokter. Dokter yang suka malpraktek ya ini ya.
Iya.
500-an tahun dia. Terus ada juga seorang hacker. Tapi hackernya juga pinter. Dia bisa punya dua robot juga. Yang multifungsi robotnya bisa jadi jet, bisa jadi serangan nembak, bisa taruh di tangan dan sebagainya lah. Luar biasa juga sih hacker ini. Ada juga seorang preman yang 4 tahun. Cuma 4 tahun masa
Oh iya.
tahanannya.
Preman
Iya,
itu
ada preman.
yang emang emang lagi di kantor polisi itu ya, nggak sengaja ketemu
Ya,
juga ya.
enggak, dia udah ditahan, kayaknya udah ditahan. Terus waktu tanknya itu mau nangkep para kriminal yang tadi itu nggak sengaja ngancurin intunya dia, selnya dia, dan dia dengar, eh 100 juta yen, 100 juta yen,
Oh iya, hadiah.
kejar, ikut gitu. Si premannya cuma 4 tahun. Dan ah oh, ya misi pertama mereka itu untuk nyelamatin kriminal yang pembunuh ya, pembunuh yang sudah di yang mau dijatuhi hukuman mati dengan masa tahanan 900-an tahun gitulah. Akhirnya selamat si pembunuh itu. Nah, setelah pembunuh itu selamat, terpasanglah apa sih bom di leher leher para kriminal tadi, termasuk warga sipil tadi gitu, dan dipaksa untuk mengikuti misi yang disampaikan oleh kucing anonim tersebut gitu. Rame ini, mulai rame, serius.
Ya, saya udah nonton episode 1, episode 2 belum.
Mm-mm.
Nama-namanya berarti belum keluar ya?
Nama-nama apanya?
Nama karakternya hacker itu namanya siapa? Kode.
Iya, belum keluar. Mm-mm.
Atau mungkin pakai nama kode aja paling ya panggilannya.
Dipanggilnya aja juga, kurir san gitu kan. Hacker san, satsujin san, pembunuh san. Begitulah. Tapi rame. Jadi para kriminal yang sebenarnya ya nggak kriminal-kriminal banget sih. Mungkin masa lalunya saya nggak tahu ya.
Iya.
Ya ditunjukkan adalah sisi baiknya sih. Sisi bagusnya lah. Gitu. Oke. Okay. Itu aku Dama Drive, Pak.
Aku Dama Drive. Lanjutnya ya dari saya ya.
Siap.
Dari saya masih dari drama komedi lagi.
Oke.
Okay. Entah kenapa yang saya tonton season ini malah banyak kan drama romance. Gak apa-apa. Lanjutnya
Oke,
ada Kami Sama Ni Natahi atau The
oh,
Day
iya.
I Become God. Hari di mana saya menjadi dewa.
Gila, sakti juga tuh judul.
Nah, ini ceritanya fokusnya ada di pemuda bernama Yota Narukami. Kalau
okay.
diartikan ini Yota Narukami ini dewa matahari artinya.
Oke.
Okay. Padahal dia manusia biasa ya. Nah, suatu hari si Yuta Narukami ini ketemu seorang anak kecil yang ngaku-ngaku sebagai Dewa Mahatau.
Asik ah, Dewa Mahatau.
Dewa Mahatau, jadi tapi dia nyebut dirinya itu namanya apa? Namanya apa papanya Thor, Odin. Odin, yang ngakunya sebagai Odin.
Odin.
Dia ngaku sebagai namanya Odin sebagai Dewa Mahatau. Dan dia
okay.
meramalkan bahwa 30 hari lagi bumi itu akan hancur.
Wah.
Kayak gitu. Tapi yang namanya Yuta karena ketemunya tiba-tiba anak kecil aneh ya, tentu saja nggak percaya dengan ucapannya si dewa itu ya.
Ya, logis sih.
Dia nggak percaya.
Dia nggak percaya dengernya.
Tapi juga dia nggak tega kalau dia harus meninggalkan anak kecil ini karena ya, dia ngakunya dewa tapi ditanyain rumahnya mana, ngakunya rumahnya jauh. Kayak gitu. Tapi terus dia nyangka lagi, aku kan dewa, gak punya rumah, gak punya keluarga, kayak gitu. Nah, terus di hari itu si Yuta sedang ada janji sebenarnya sama temennya di perpustakaan daerah lah, kayak gitu.
Okay.
Nah, terpaksa si Yuta bawa si dewa ini ke perpustakaan. Nah, di tengah perjalanan, dewa ini minta beli payung. Dia minta beli payung, padahal kondisi saat itu cuaca sedang sangat cerah. Nah, terus setelah beli payung, tiba-tiba hujan turun, kayak gitu.
Saktinya.
Terus si Yutanya kaget, dewanya sih santai ngomong, kan tadi aku udah bilang, kayak gitu doang. Terus jalan lagi ke perpustakaan, Yuta mau ngejar bus. Kata dewanya, nggak usah naik bus, lebih cepat jalan kaki, kayak gitu. Yutanya nggak percaya lagi, tapi tetap ketinggalan bus kan. Terus mereka jalan kaki, setelah hampir ke perpustakaan, di situ ternyata jalanan macet, dan bus yang tadi dikejar Yuta lagi terjebak kemacetan, kayak gitu. Nah, jadi Yuta ini, ya atau boleh kita ini ya, penonton, ya gimana ya, mau bilang percaya, nggak percaya, mau percaya, tapi ini anak kecil, kayaknya aneh. Tapi nggak dipercaya juga omongannya ada benernya, kayak gitu. Nah, konflik pertama yang di pikiran Yuta itu ketika udah mau malam. Nah, si anak kecilnya kan nggak mau ngasih tahu rumahnya di mana, keluarganya siapa. Nah, terus Yuta, si anak kecilnya minta, udah telepon aja ibu kamu, saya mau nginep di rumahmu, pasti boleh, kayak gitu. Dan bener aja ketika Yuta minta izin sama ibunya, anak ini boleh nginep di rumah mereka.
What?
Padahal anak cewek asing, pakaiannya aneh udah digambarkan kayak gitu sama si Yuta, tapi ternyata sama ibunya malah boleh di, ya boleh nginep di situ lah, boleh tinggal bersama mereka. Nah, terus lanjut ke episode 2-nya ya sedikit. Di tengah episode apa akhir episode ya? Pokoknya bapak sama ibunya udah ngeliat si dewanya ini. Terus mereka di kamar ngomong, tidak kusangka akhirnya waktu ini datang juga. Mereka ngobrol kayak gitu. Jadi kemungkinan ya, yang nggak tahu sih ini misterinya, mungkin keluarga mereka memang ada sangkut pautnya dengan dewa, atau mungkin anak yang ngaku-ngaku dewa ini ya mungkin kenalannya mereka lah, atau ya gitulah, konfliknya belum tahu. Tapi kesini-kesini ya, ya yang seru banyak komedinya sih.
Ya menarik ya.
Menarik, dan setiap di akhir episode itu dikasih hitungan mundurnya. Tinggal 24 hari lagi menuju bumi hancur, kayak gitu.
Per episode mungkin ya itu ya, 25 ya.
Nggak sampai sih. Kayaknya cuma 12-an. Tapi ya cukup seru lah, antara komedi dan misterinya okay. Cukup menarik. Kami samani natahi, the day I become God.
The day I become God, mantap.
Okay. Itu dari saya yang ketiga. Lanjutnya, judulnya bagaimana?
Oke, ini dari anime yang diadaptasi dari komik Korea lagi ya. Setiap seasonnya lagi ada nih, luar biasa, tahun 2020. Love you. Meskipun gak bisa pulang kampung, meskipun ada corona dan sebagainya, tetap love you 2020. Oke, ya itu anime Noblesse. Gila. Crunchyroll lagi ya kayaknya ya.
Crunchyroll, ya kayaknya emang udah ikat kontrak mereka.
Jadi teman-teman, bagi yang bingung nonton episode satunya si Noblesse ini, ya sebelumnya tuh tahun 2016 pernah muncul Noblesse juga. Itu cuma satu episode OVA 30 menit, Noblesse Awakening. Nah itu ditonton dulu aja teman-teman, biar ngerti awal ceritanya gimana nih. Nah dulu tuh belum Crunchyroll tuh 2016 tuh. Memang belum ada sih ya, mungkin ya. Nah, ini adalah cerita seorang bangsawan, atau cerita bangsawan legenda, yaitu Kadis Etrama di Raizel yang sudah tertidur 820 tahun dan tersegel di lautan. Gila. Tersegel di lautan. Lalu ada tokoh lagi namanya Frankenstein. Dia julukannya sih manusia terkuat, Pak. Yang usianya juga enggak diketahui, dan jelas dia sudah hidup ratusan tahun juga karena sudah kenal si Raizel. Ya Raizel. Si Rai ini, ya, betul. Nah, kalau di Awakening kan udah di Noblesse Awakening dulu udah dikeliatin kekuatannya si Raizel seperti apa, kekuatannya Frankenstein seperti apa. Nah, di season ini nih, kayaknya sih ini mau nyeritain teman-teman bangsawannya siapa aja, musuhnya siapa, terus ada ras apa aja di situ dan sebagainya. Ini karena saya udah baca sampai akhir sih ya komiknya ya. Saya baca sampai tamat tahun lalu soalnya. Ramen. Di sini, aduh, jadi hawanya pengen spoiler. Jangan deh. Episode satunya itu kemarin bahas tentang munculnya dua bangsawan yang sama seperti Raizel, tapi beda. Dia kalau Kadis Etrama di Raizal itu lebih tinggi dari bangsawan biasa begitu. Jadi bangsawan tuh banyak tingkatannya kak. Eh kak mas. yang pertama sih si nobles, yaitu si Raizel itu. Lalu ada bangsawan kepala keluarga sama bangsawan biasa. Gitu. Nanti si dua orang yang datang datang di episode awal itu satu kepala keluarga, satu
bangsawan biasa.
Bangsawan biasa gitu. Tapi nanti juga, aduh jangan nanya spoiler kan nggak boleh. Ya itulah. Gitu sih untuk pertama untuk season awal ini kayaknya mau jelasin itu sama mau ngasih tahu siapa musuhnya yang sebenarnya. Kalau di Awakening kan kelihatan tuh si Union gitu. Dan nanti sih juga dikasih tahu juga si Union tuh apa aja, siapa aja, ada siapa aja dan tujuannya apa gitu. Semuanya saling saling keterkaitan kok antara si bangsawan, terus antara Frankenstein, Union dan para siswa itu. Nanti saling berkaitan semua. Luar biasa, nanti ada ras-ras baru dan sudut pandang baru. Sebenarnya ada politiknya juga, cuman nggak kelihatan banyak nanti. Karena kalau saya perhatikan ya Pak, dari Noblesse Awakening sampai kemarin yang terbaru itu lebih banyak fokus di adegan aksinya, di berantemnya gitu. Dibanding komiknya kan banyak, namanya banyak fillernya lah. Ini saya suka nih, tanpa basa-basi filler langsung paku hantam. Ting 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 ting. Garis besarnya kelihatan, hantam. Ini anime yang apa ya, tipe saya sekali. Yang penting berantemnya aja dulu, storyline-nya gampang.
Ini author-nya orang Korea, Man.
Orang Korea.
Tapi unik juga ya, mereka dia meskipun orang Korea tapi settingnya di Jepang ternyata ya.
Oh iya kah?
Iya enggak sih? Coba temennya si Raizel, namanya
Korea.
Siapa temennya Raizel? Yang rambut merah.
Lupa namanya.
Iya, yang kacamata juga kayaknya namanya Jepang kok.
Namanya Korea kok.
Oh iya kan?
Iya, ya Oke, gini, nama Liu di Korea juga ada, di Jepang juga ada. Siapa deh? Apalagi nama Jepang yang bisa nama Korea ya. Shin, dah tuh.
Mirip ya.
Shin di Jepang bisa, di Korea juga bisa. Ya kan, iya. Tetanggaan mungkin sih ya, atau enggak sih?
Nyebrang
laut. Sama-sama Asia deh.
Tapi mungkin itu yang manusia buatan juga ada misterinya ya di situ ya?
Ada, itu kenapa tangannya jadi begitu, dia tersuntik DNA apa juga, nanti dikasih tahu. Itu emosional sekali men nanti men, bukan emosional sih, sedih sekali ceritanya nanti si M24 itu manusia buatan itu. Bakal sedih ceritanya dia.
Ya, kalau gitu. Teman-teman pengen nonton ini di YouTube ada. Di YouTube-nya
ada channel-nya, si Awakening-nya ya.
Ya, Muse Indonesia itu dari Awakening sampai tiap minggu juga rilis di situ.
Oke,
beberapa mantap. Judul yang saya sebut juga di YouTube ada. Maksudnya oke. Barangkali anti ilegal-ilegal.
Iya.
Maksudnya itu.
Anti ilegal.
Iya, barangkali aduh mau di fansub ini takut virus ya YouTube aja silakan ada.
Iya, iya betul 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 betul. Main aman lah ya YouTube.
Main aman.
Oke. Lanjut Mas,
Noblesse itu tadi Noblesse. Tadi ya. Webtoon sama Crunchyroll ini sebenarnya kombinasi menyebalkan juga kalau cuma ternyata satu season doang.
Loh, itu teknik mereka biar ini kok apa namanya?
Biar baca webtoonnya.
Membuka. Iya, membuka dunia dulu lah.
Iya, semoga sih.
Nanti saya mau jadi pingin bahas konspirasinya nih, kenapa jadi bikin begitu. Tapi kenapa? Jangan deh, jangan sekarang. Kita bahas Animfall dulu.
Oke. Oke, tadi itu Noblesse ya. Jadi maksudnya horror misteri ya?
Iya, horror misteri action. Fantasi.
Mungkin ada thrillernya juga.
Iya, nggak ada dikit.
Oke. Lanjutnya dari saya juga dari genre misteri.
Okay.
Ini ada Yukoku no Moriarty atau bahasa Inggrisnya Moriarty the Patriot. Sesuai namanya.
Moriarty kayak nama nggak asing ya?
Nggak asing. Karena ini memang.
Oh, yang detektif itu.
Moriarty ini terkenalnya adalah musuh abadinya Sherlock Holmes.
Oh iya betul.
Dari motornya, pokoknya bos terakhirnya Sherlock kalau nggak salah Moriarty deh. Bahkan kalau di novelnya kalau nggak salah Sherlock sama Moriarty itu di kasus terakhirnya mereka itu berdua terjun, iya terjun di air terjun, pokoknya pun ya entah bunuh diri entah mati keduanya atau nggak ada yang mati tapi itu nggak ada yang tahu.
Iya, betul
Itu
betul.
Sherlock sama Moriarty. Nah, tetapi sebenarnya kalau teman-teman atau mungkin setidaknya saya yang senang ikuti Sherlock, latar belakangnya Sherlock mau diadaptasi ke berbagai macam cerita pun itu sama. Sherlock
Intinya
seorang
sama ya.
ya orang otaku lah bisa dibilang otaku kriminal yang nggak bisa bersosialisasi ya gitu, mesti sama. Tetapi Moriarty-nya itu beda-beda. Ada
Oke.
yang
Okay.
Moriarty-nya sebagai profesor, ada yang Moriarty-nya sebagai gay, itu ada yang Moriarty-nya sebagai anak-anak lebih muda dari Sherlock, itu pun ada. Dan sekarang Moriarty yang di sini digambarkan dia itu adalah anak yatim piatu dari panti asuhan yang diangkat oleh keluarga bangsawan. Gitu.
Okay.
Jadi kalau fokus di sini seperti itu. Nah, dia ini ya bisa dibilang jenius lah di usia mudanya aja. Dia udah paham tentang obat-obatan, paham tentang tumbuh-tumbuhan, dan analisisnya cukup kuat sehingga kadang dia diminta buat nebak judi itu, judi balap kuda. Nah, kira-kira kuda mana yang bakal menang? Nah, ini
Asik.
tebakannya Moriarty sering beda di situ. Nah, karena dari pengetahuannya itulah warga-warga masyarakat itu pada menghormati Moriarty karena ya pengetahuannya yang sangat oke. Nah, itu pas masa kecilnya ya. Setelah dewasa, Moriarty dan keluarganya itu, ya dia ini karena seperti konsultan ya. Jadi dia menerima keluh kesahan masyarakat atau meneliti ada kejadian apa. Dan dia juga menerima kasus-kasus yang ya bisa dibilang mengotori tangannya lah. Di episode satunya itu ada kasus pembunuhan anak-anak jalanan ya gitu. Dan
Oke, anak-anak
salah
jalanan.
satu orang tua dari anak-anak jalanan ini adalah seorang penjahit yang sudah menjadi langganan keluarganya Moriarty. Nah, di situ Moriarty menyelidiki kasusnya dan dia tahu siapa pelakunya. Kemudian dia menawarkan
Oke.
kepada bapak penjahit ini yang anaknya dibunuh, ini kamu mau balas dendam enggak sama si pembunuh anakmu itu? Nah, terus akhirnya setelah Moriarty berhasil menangkap pelakunya, bapak penjahitnya pun membalaskan dendamnya di situ. Jadi ya bisa dibilang konsultan kriminal lah ya di dewasanya. Jadi dia ya kalau di Sherlock itu dia mengungkap kasus buat menangkap pelakunya, kalau di sini dia nangkep pelakunya, terus barangkali ada yang mau balas dendam, dia kasih kesempatan.
Dipersilahkan ya.
Ini dipersilahkan. Ya.
Boleh, boleh, boleh.
Ini jenius
Unik.
yang gila lah, James
Ya,
Moriarty ini.
mau nunjukin sisi lain lah.
Ya, karena memang dia kan juga dulunya anak yang kurang mampu ya, jadi dia ini
Iya,
pengen
betul.
menghancurkan itulah kasta-kasta, jadi kalau pelakunya bangsawan
Oh.
apalagi ya udah langsung dihajar aja karena dia itu
Sikat ya.
misinya menghancurkan bangsawan yang jahat gitu.
Oh, mau menghilangkan kasta.
Yugo Kuno Moriarty.
Jadi kayak ini ya, Dragon.
Revolusioner.
Revolusioner, tapi
Tapi kan
nggak apa-apa
dengan
deh.
ya tapi kan dengan cara yang lebih benar ya bisa dibilang ya.
Ya, karena melalui jalur hukum yang baik.
Iya. Dan juga nggak langsung main hakim juga kan.
Sendiri, betul, 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 betul.
Itu Yukoku Moriarty dari saya yang keempat. Selanjutnya,
Oke.
Man. Apakah ini
Selanjutnya
list
saya
terakhir berarti?
ya list terakhir deh.
Oke.
Tapi nanti kayaknya mau mention sesuatu di
Ya,
akhir.
mungkin beberapa juga. Oke.
Oke. Ini ada dari anime kesayangan kita sudah ditunggu-tunggu dari season lalu.
Harusnya tayang Juli
Haikyuu.
ya.
Iya men.
Haikyuu to the top.
Haikyuu ini yang sering kita bahas lah kenapa kita apa sih kita suka sekali mention ini anime.
Iya.
Ya, sudah pasti kita nantikan lah kehadirannya di season fall ini. Oke.
Betul.
Lanjutan dari season lalu yaitu pertarungannya lawan tim Inari Zaki ya.
Ya, dari segi.
Nah, di sini nih Hinata Soyo sama Kageyama Tobio bertemu dengan tim Inari Zaki dengan duet kembar yaitu Mia Atsumu sama Mia Osamu. Gila. Dan ini ada yang bikin shocknya itu adalah Hinata melihat kombinasi duo yang biasa dia lakukan dengan Kageyama dilakukan oleh Mia Atsumu dan Mia Osamu. Gila, gila. Jadi itu tidak membuat Hinata Soyo takut ya, malah dia,
Iya.
wih, bukan cuma Kageyama nih yang bisa, berarti saya bisa main di tim manapun nih harusnya. Gitu. Wah, rame, men. Gitu. Terus, apa ya? Nge-hype-nya apa ya? Ini udah, memang udah hype sih. Apalagi pertarungannya si siapa? Middle blocker sebelah Tsukishima ya.
Tsukishima.
Tsukishima juga bisa ngeblok serangan kombinasi anehnya itu. Gila, mungkin ya bener kata pelatih Ukai yang bisa ngeblok kombinasi Hinata sama Kageyama itu adalah orang yang lincah seperti Nekoma atau orang yang kuat seperti
Nateko.
Sidateko. Dan ada orang yang benci dengan dua kanean itu yaitu Tsukishima.
Karena selalu melihatnya setiap latihan.
Karena selalu melihat setiap hari. Begitu. Ya, unik sih. Bagus juga. Saya senang lihatnya. Perkembangannya kelihatan. Dan ini kayaknya jadi season pembuktian bahwa mereka itu mampu harusnya ya. Harusnya.
Yeah.
Dia nggak mau spoiler soalnya.
Karena Inarizaki ini terkenal, dia itu udah pernah runner-up Inter High ya.
Iya, runner up.
Inarizaki.
Jadi penantang terkuat ya, gampangnya
Iya,
ya.
bisa dibilang sejauh ini penantang terkuatnya Inarizaki.
Inarizaki. Tapi ya ini sama gagak yang baru belajar terbang lagi. Rame, rame, rame. Gitu.
Dan tapi mana ada sedikit mengecewakannya karena ini cuma bakal tayang 13 episode atau
Ya,
12 ya.
kayak nggak tahu aja sih. Ya, nggak apa-apa lah. Biarkan saja 13 episode keluar.
Jadi
Yang
kayak itu.
penting.
Kayak season 3 pas cuma lawan Shiratori sama aja. Satu
Iya,
season cuma lawan satu tim.
cuma ya kayaknya satu satu tim doang yang dilawan.
Tapi
Kan
enaknya
rame.
enaknya satu season kayak gini tuh tiap episodenya bakal fokus ke satu pemain kemungkinan.
Iya,
Kayak
betul.
episode 3
Kayak
kemarin
yang
kan
kemarin.
si Ryu Tanaka ya fokusnya di situ. Mungkin habis ini Daichi atau siapa gitu.
Iya, betul, betul. Ya, saya jadi ngerti loh sih. Rupanya trio kelas 3 itu si Daichi, terus si Gondrong Samurai sama
Asahi.
setternya itu Asahi. Si Gondrong Samurai. Sorry, Asahi-san. Ya. Mereka sebenarnya memang kuat mental loh dari dulu berarti.
Iya, udah sering
Memang udah punya
diinjak-injak.
mental-mental juara. Luar biasa loh. Saya shock loh lihat Tanaka apa namanya ya? Punya pemikiran seperti itu. Oh, iya juga ya. Ya wajar kita udah bersyukurlah mereka mau latihan sama kita.
Iya.
Simpelnya kita harus menang.
Bisa
Udah.
dibilangnya apa ya? Ya Karasuno itu sekolah yang
Dewasa.
terbebani sejarah sih. Karena dulu pernah
Iya,
ada
terbebani
raksasa
sejarah
kecil.
betul.
Tapi setelah itu ternyata prestasinya ngedrop terus ya gitu. Jadi kalau mereka nggak kuat mental ya bakal terbebani terus sama julukan itu. Gagak yang nggak bisa
Gila.
terbang.
Gila. Keren, 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 keren. Itu
Keren
sih
lah.
list terakhir saya Haikyuu yang gak boleh dilewatkan.
Iyalah,
Wajib
IQ.
dinanti-nanti. Dan wajib ditonton tiap episodenya. Bahkan teman-teman kita yang mau cewek mau cowok menanyakan itu semua. Udah keluar, udah keluar, udah keluar. Iya, udah.
Ini man bahkan kalau dulu kan waktu kita masih aktif volley ya, saya kan suka nonton itu channel YouTube Elevate Yourself. Itu instrukturnya itu ada Coach Doni namanya, orang Amerika. Dia itu yang saya coba pemanasannya, yang saya coba gerakan-gerakannya. Bahkan beliau aja sekarang lagi nonton Haikyuu loh.
Oke, mantap.
Di channel YouTube-nya itu ada setiap video reaksinya beliau ketika lagi nonton Haikyuu, tapi lagi nonton yang season pertama dulu. Di hampir tiap minggu dia beliau bikin video reaction nonton Haikyuu episode 1, episode 2. Dan sejauh ini sih yang beliau sampaikan ya emang ya walaupun ada bumbu-bumbu anime Jepang dan lain-lainnya ya,
Iya.
tapi gerakan-gerakan yang digunakan memang benar secara
Tepat
teori
ya.
dan teknik. Ya gitulah, bahkan seorang profesional aja
Mengakui
mengakui
ya.
loh. Makanya
Mengakui.
seru lah ini
Iya.
Haikyuu.
Emang wajib ditonton sih untuk
Iya.
yang suka sportivitas tanpa ilmu yang berlebihan. Benar-benar skill ya.
Iya.
Bagus ini. Lanjut, Pak.
Oke, dari saya yang terakhir juga saya samakan aja ini dari genre sport. Namun sedikit berbeda. Kalau tadi sport yang tim ya, ini lebih ke
Ya, tim.
individu.
Oke.
Ini ada judul Iwakakeru Sports Climbing. Sesuai judulnya ini adalah tentang olahraga
Panjat tebing.
panjat dinding.
Oh.
Panjat dinding. Jadi
Oke.
ada salah satu klub SMA, aduh, saya lupa nama SMA-nya. Ada salah satu klub SMA yang ya ada satu klub yang berkecimpung di panjat dinding ini. Ya seperti biasa, kalau tim yang hebat itu harus kekurangan anggota ya, atau harus mau dibubarkan.
Betul betul betul, plotnya di anime begitu semua
Iya,
sih ya,
masih mainstream seperti
kekurangan anggota
itu.
dulu baru jadi pro gitu ya.
Baru jadi pro. Walaupun anggota-anggota yang ada ini walaupun terbatas, harus sudah jago-jago dulu. Setidaknya levelnya cukup tinggi lah. Cuma entah kenapa di sekolah itu pasti peminatnya sedikit. Ini juga sama. Nah, terus kemudian suatu hari ada seorang gamers ini namanya Konomi. Dia dia bingung mau ikut klub apa, terus keliling-keliling lah di sekitar sekolah, terus dia nemu ada dinding yang buat panjat dinding itu, dan ada seorang cewek juga namanya Jun lagi latihan di situ. Nah, Konomi itu memandang dinding ini layaknya dia memandang sebuah, bisa dibilang papan game ya, atau game lah gitu. Jadi dinding ini adalah puzzle yang harus dia,
Selesaikan gitu ya.
iya, harus dia pikirkan dulu rutenya, baru dia bisa selesaikan kayak gitu. Nah, mendengar hal itu si Jun agak tersinggung karena Jun ini udah dari kecil latihan panjat dinding. Dia nggak terima kalau ada orang yang bilang panjat dinding itu adalah permainan gitu. Nah, terus dia tantang Konomi buat coba panjat.
Naik ya.
Dan ternyata Konomi bisalah untuk mencapai puncaknya. Tentu di dinding yang nggak terlalu sulit ya, dia bisa. Nah, terus ketua klubnya melihat itu, ngajak Konomi buat
Join.
buat join, dan dia mau. Dan sekarang mereka sedang persiapan untuk turnamen musim gugur, kalau nggak salah.
Turnamen ya.
Iya, langsung,
Nah, jadi
kan
Jepang
langsung
berarti
tujuannya
semua-semua
itu juara nasional.
asik. Inter high ya, men.
Iya, levelnya berarti kayak gitu. Cuma memang di sini bisa dibilang perkembangan ekonominya kelihatan lah, walaupun dia bisa dibilang agak jenius ya di situ ya, tapi di turnamen pertamanya itu, di turnamen
Oh, udah
wilayah,
langsung masuk turnamen ini.
kan ada penyisian wilayah dan lain-lainnya itu. Jadi di penyisian wilayah itu dia nggak bisa menyelesaikan semua dinding, cuma beberapa aja yang dia bisa kayak gitu. Ya karena dia memang pemula dan juga tubuhnya belum terbiasa dan belum cukup
Ya,
kuat.
stamina-nya belum terbentuk lah ya.
Jadi dia gagal di beberapa dinding. Namun secara kelompok, secara sekolah, mereka berhasil karena tiga yang lainnya itu cukup jago. Itu. Ya, cukup seru lah olahraga-olahraga itu. Kalau memang kayaknya di Jepang itu mangakanya nggak kehabisan cabang ya.
Ide ya.
Apapun dibikin aja. Dulu apa waktu season lalu kayaknya saya pernah mention bina eh nge-gym kan, pernah nge-gym pernah.
Ya, dumbbell, dumbbell, dumbbell.
Iya, jam dumbbell itu malah yang olahraganya nggak jelas itu lebih ke edgy sih.
Gak jelas.
Ya ini juga ya agak sedikit edgy lah karena karakternya semuanya cewek gitu.
Oh, yang panjat tebing ini cewek.
Cewek.
Kukira cowok.
Ya mungkin buat kesetaraan gender.
Oh, boleh lah, boleh, boleh,
Iya.
boleh.
Atau enggak yang mungkin ya biar bisa diterima cowok-cewek, mungkin cowok senang dengan ecinya, cewek juga termotivasi dengan karakternya.
Iya, idenya luar biasa ya, konsepnya bagus ya, arahnya ke situ.
Mungkin loh
Mantap.
ya, bisa jadi. Tapi cukup seru ya Kak Keru, sekarang udah 3 episode. Semoga sih tetap seru ya. Kalau Dumble dulu saya beberapa episode akhirnya berhenti nonton juga.
Nah, ya janganlah. Kali ini jangan.
Semoga ini cukup seru. Oke, berarti udah semua judul ya, Man, yang menarik.
Sudah.
Kita meata jelaskan. Tapi ya, mungkin ada beberapa judul yang mau dimention di season ini.
Boleh lah. Ini ada satu dari TV Tokyo, Pak. Hmm. Yaitu King's Ride.
Oke.
Nah, ini lumayan unik sih. Jadi seorang kisah kesatria magang yang mencoba menyelamatkan kesatria kerajaan. Ya kan, kocak. Nah, ini kesatria magang yang coba menyelamatkan kesatria kerajaan. Uniknya itu apa ya? Dia di episode terakhir dia dikasih tahu sama yang mengasuhnya di panti asuhan bahwa lu anak raja gitu. Tik. Hah? Apa? Masih magang, belum bisa pegang senjata dengan bagus. Bisa sih, cuman nggak bagus-bagus amat untuk perkelahiannya. Nah, dikasih tahu bahwa lu anak raja. Jadi lu yang bisa nyabut pedang raja terkuat itu. Ih, bingung, padahal masih magang.
King's Red gitu. Berarti itu ada banyak satria atau gimana?
Enggak sih. Kesatrianya banyak, iya. Hmm. Cuman yang lihat karena di episode 1 dulu dibantai semua kesatrianya, tinggal 2 orang.
Wah.
Dibantai semua sama iblis. Ya, tinggal sisa 2 orang. Ya kelihatan ya. Itu sih. Itu King's Red dari TV Tokyo.
Oh, kalau gitu
saya, kalau dari Mas Najib.
Ini saya ada satu yang kemarin cukup menarik sih, tapi nggak bisa dibahas panjang. Mungkin ini judulnya Higurashi no Naku Koroni.
Corona?
Koroni.
Oh.
Higurashi no Naku no Koroni. Nggak tahu ini artinya apa, tapi kalau pertama teman-teman lihat dari gambarnya itu, mungkin bisa dikira ini anime drama atau slice of life gitu. Namun ternyata di situ ada misteri di sebuah desa. Jadi sebuah desa lah. Jadi ada anak pindah dari kota ke desa. Nah, ternyata di desa itu pernah ada kejadian misterius, bisa dibilang misterius. Bukan misterius sih. Jadi dulu pernah ada sengketa antara warga dan pemerintah gitu.
Oke, sengketa. Nah,
tapi ternyata dari kasus itu yang memenangkan adalah warganya. Namun ternyata warganya itu menggunakan satu trik. Kalau ya gitulah, ada pembunuh-pembunuhannya gitu. Belum tahu juga. Jadi Kenichi nah namanya, itu Kenichi. Jadi dia lagi mencoba mencari tahu apa yang terjadi di desa itu, tapi juga teman-teman seusianya itu enggak ada yang mau jawab tentang kasus itu.
Iya, tutup mulut semua lah ya.
Dan tutup mulutnya itu misal lagi ngobrol sama cewek, pertama ceria-ceria-ceria, terus kalau ditanya kasus itu langsung ekspresinya berubah sebentar, terus nggak tahu, terus ngobrol biasa lagi kayak gitu. Nah ini yang jadi misteri buat Kenichi dan ya yang nonton juga. Tapi semoga sih seru. Okay. Higurashi no Naku Koroni.
Oke.
Dan
nah itu semua.
Dan masih banyak sebenarnya anime-anime di season fall ini.
Iya, kayaknya lebih banyak dibanding season lalu loh. Kayaknya. Atau mungkin sudah mulai produktif ya daripada si corona itu.
Iya. Dan kalau teman-teman mungkin pengen nonton yang gratis dan anti ilegal-ilegal itu bisa di subscribe channel YouTube AniOne, terus Muse Asia atau Muse Indonesia, itu ada beberapa dari judul ini yang kami sebutkan tayang di situ juga.
Oke.
Tapi kalau kalian yang ya tetap pengen update dan banyak judul lain-lainnya, ya tentu saja dicari aja fansub-fansub favorit kalian lah.
Pantop-pantop yang di Indo lah banyak.
Iya gitu. Mungkin udah cukup ya, Man?
Udah cukup, Mas.
Ada 10 judul dan 2 tambahan yang kita mention di episode kali ini. Oke, kalau begitu terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Najib pamit.
Saya Arman pamit.
The season falls, Megane rises.